Mēs pārlieku baidoties, patiesībā tos savus bērnus padarām par nespējīgākiem, nekā viņi patiesībā ir.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Jau izsenis Latvijas skolās ir tikuši organizēti tādi diagnosticējošie darbi 3., 6. un arī 9. klasēm, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas, vai tās atbilst mācību priekšmeta standarta prasībām. Kopš pilnveidotā mācību satura līdz ar to arī ir jaunā satura standarta ieviešanu, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasēm tika pasludināti kā vairs ne obligāti. Un var arī teikt, ka tādā valstiskā līmenī te tika atcelti. Šis, laikam, ir otrais pavasaris, kad visi trešklasnieki un visi sestklasnieki tādus nav rakstījuši un neraksta, taču līdz ar diagnosticējošo darbu atcelšanu šīm klašu grupām, tomēr tika arī solīts, ka ar laiku tos aizstās monitoringa darbi. Līdz šim tas vēl nav noticis. Cik daudz vai pietiekami mēs zinām par mūsu bērnu sekmēm vai nepieciešams atgriezties pie vienotiem zināšanu pārbaudas darbiem arī šajās 3. un 6. klasēs, tātad vairākas reizes pamatskolas laikā, ne tikai to beidzot. Un ko tas dod? Un kādai šai zināšanu apguvas mērniecībai tad būtu jābūt? Par to gribam runāt šodien raidījumā. Tā producenta ir Sarmīta Kolāte, man sauc Agnes Linka, un kopā ar mani šoreiz ģimenes studijā ir Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūta direktore Rita Kiseļova. Labdien!
Labdien!
Arī Rīgas 85. vidusskolas sākumskolas skolotāja un izdevniecības skolas vārdsmācību līdzekļu autore Ieva Kūla Zīle. Labdien!
Dien.
Un Cēsu valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Agrita Bartuševica.
Labdien!
Kā arī attālināti no Kuldīgas mums pievienojas Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktoras vietniece Dace Rimaševska. Labdien, Dace!
Labdien!
Un, protams, ka mēs aicinājām arī Izglītības zinātnes ministriju pievienoties šai sarunai gana bieži. Mēs lūdzam viņiem atnākt līdz ģimenes studijai. Diemžēl šoreiz ministrija nerada iespēju deleģēt kādu pārstāvi, kas varētu piedalīties un skaidrot, kas un kā tad ir šobrīd un kāda būs skaistā nākotne. Tā tad nebūs mums šī, bet jums klausītāji tiek dots vārds, WhatsApp numurs, mums ir 25660440, vai arī varat sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Mēs gaidīsim kādus jūsu jautājumus vai varbūt komentārus, jo īpaši, ja jūs esat ar mieru pastāstīt, kā jums pašiem šķiet, vai jūs pietiekami zināt par savu bērnu mācību procesā iegūtajām zināšanām un vai to, cik labi bērnam patiesībā ir veicies ar dažādu priekšmetu apguvi, jūsuprāt, objektīvi atspoguļo viņa atzīmes un tie vērtējumi, ar ko mēs vecāki, protams, jau varam iepazīties e-klasē vai citās tam līdzīgās platformās, vai varbūt jūsuprāt ir nepieciešams vēl kāds tāds bērna zinību izvērtējums ik pa pāris gadiem jau sākumskolā un pamatskolas vidusposmā. Jo īpaši, ja jūs esat skolēnu vecāki vai varbūt vecvecāki vai citādi mācību ikdienai tuvu stāvoši ļaudis, tad droši atrakstiet mums. Bet pirms mēs sākam sarunu, es vēlos atskaņot tādu īsu fragmentu no sarunas, kas norisinājās šai pašā studijā 27. martā, kad mēs ģimenes studijā diskutējām par to, kāpēc un cik plaši Latvijā ģimenes izmanto privātskolotāju pakalpojumus. Un tad sarunas izskaņā nonākot pie tādas kā risinājuma vai ieteikumu sadaļas, kas būtu darāms, lai situācija ar skolēnu sekmēm un zināšanu apgūvi tieši skolā uzlabotu, viedokļus šajā raidījumā pauda Latvijas Universitātes pasniedzējs un klīniskais psihologs, arī pedagoģijas procesu pētnieks Edmunds Vanaks. Un pēc viņa komentē arī Liene Varuņenko, tagad viņa ir Latvijas darba devēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības eksperte, agrākā zināms valsts izglītības satura centra vadītāja. Un pēc tam ieraksta, ja fragmenta beigās dzirdam arī Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieci Kristīna Niederlatheri. Klausāmies viņu visu triju teiktajā.
Laiks ir izglītības jomā nonākt līdz tam, ka mēs sākam kaut ko mērīt, un tiešām tie ir izskanēja vārds efekts. Mēs gribam, ja es, piemēram, eju pie ārsta, viņš man dod tableti, es gribu zināt, vai man palīdzēs tā tablete. Izglītībā mēs neskapēc to nemēram, mēs vienkārši paļaujamies uz kaut kādiem viedokļiem. Tur ir tas vai šis vai labi vai slikti, bet tā lieta ir jāmēra un jābalst uz datiem. Tas ir tas, kas līdz šim brīdim nenotiek, pat ja mums ir visādi forši pētījumi, TIMS un PISA, tas vienmēr tiek analizēts retrospektīvi. Kaut kas ir bijis kaut kad tad, bet ko mēs darīsim tālāk vai savādāk, nekā tāda nav. Jā,
mums tagad būs dārga izglītības monitoringa sistēma.
Brīnišķīgi. Nu, varbūt, ka tas kaut ko līdzēs arī skaidrs, bet tad ir jādara ļoti pragmatiski un skaidri un racionāli. Bet...
Nu, tā kā bija atjaunot 3. 6. klases monitoringa darbus, jo liela daļa no problēmām tomēr mums ir pārāk vēl tiek risinātas.
Mēs tieši par šo konceptu esam domājuši, absolūti piekrītu, kad lūk monitoringa darbi ir jāatgriež konkrētajos klašu posmos, jo tikai no tiem rezultātiem mēs arī varam ļoti jēgpilnas un mērķētas un individuāli piemērotas intervences veikt un attiecīgi piedāvāt to, kas bērnam ir tiešām nepieciešams.
Galvenais atcerēties vienu lietu. Mēs varam ilgi domāt par valstiskiem instrumentiem, par skaistu nākotni un tā tālāk, bet palīdzība ir vajadzīga šodien, jo STEM rezultāti ir kritiski. Vienkārši ir jādara, tās lietas ir jādara.
Ģimenes studija.
Tālūk sarunas dalībnieki ģimenes studijā 27. martā, bet šodien tātad saruna par to, vai šie 3. 6. klasu diagnosticējošie darbi vai monitoringa darbi sauc tos, kā vēlies būtu jāatjauno, kāda ir tā jūsu pozīcija? Rita, gribu ar jums sākt.
Nu, manuprāt, ir jāatjauno noteikti, jo vispirms, ja mēs esam nodefinējuši sasniedzamos rezultātus pēc 3. un 6. klases, tad mums arī ir jābūt pārliecinātiem, ka skolēni to ir apguvuši. Un mans redzējums būtu tāds, ka ir vienots valsts sastādīts šīs te pārbaudes darbs vai monitoriņa darbs, vienalga, kā mēs viņu nosaucam. Pēc kā tad arī tiek pieņemta lēmuma, vai mūsu vai tas attiecīgie bērni ir gatavi turpināt mācības tālāk, vai viņiem tomēr jau šajā posmā ir vajadzīga palīdzība, vai pie kaut kā jāatgriež. Jo patreiz tas, ka cilvēks 9. klasē nevar neko izrēķināt, tātad tas nozīmē, ka viņš jau 1. un 2. klasē neko nevarēja izrēķināt un nevarēja izrēķināt visus nākošos gadus. Kā, manuprāt, tas ir... Nu, tāds pilnīgi neapspriežams jautājums, ka tam vajadzētu būt, un tam vajadzētu būt vienotam darbam, ko sagatavo nu, vai vijā vai kas cits, un visi pilda viens tos pašus uzdevumus, kas atbilst sagaidāmajiem rezultātiem.
Mm-hmm.
Es domāju tā.
Vai jūs kā izglītības pētniece tad pamanījāt, piefiksējāt to brīdi, kad pirms šķiet 2 gadiem bija runa par to, ka šogad diagnosticējošos darbus nepildīsim?
Nu, katrā ziņā par rezultātu, ietekmes rezultātiem es to nekādu nevaru pateikt, jo šajos 2 gados pētījumi bija, jā, 4. klasēm, bet nekādas izmaiņas dižas nebija. Vai tas ietekmēja, ka nav šie pārbaudes darbi, es nezinu. Nu, pētījums notiek patreiz un rezultāti būs nākošā gada septembrī. Tā kā mums nav patreiz tādu pētījumu bijuši, ka mēs pamanītu, ka tas kaut kā ietekmē.
Bet vai jūs kā pētnieki tas darīja piesardzīgu vai uzmanīgu, tad, kad tika teikts, ka tagad diagnosticējošos darbus visiem nebūs
obligāti jāredz? Tas, ko mēs esam vienmēr ieteikuši visiem, jo, nu, ko mēs pārbaudām, ir tātad 4. klasē, TIMS un PIRLS, tātad tiek pārbaudīt, testēt lasīšana, matemātika un dabas zinātnes, un mums ir priekšstats kopējs valsts līmenī, kuras ir problemātiskākas jomas mūsu skolēniem, ko citi pilda labāk, mūsējie sliktāk vai otrādi, un tā tālāk. Tā ir 4. klase. Nu, lūk, un pēc tam ir PISA, 9. klase. Un kas notiek šajā starpposmā 6. klasē, tas nav nevienam skaidrs. Un ja nav pat šie te diagnosticējušie vai kādi darbi, tad tas paliek tāda melnā bedra, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs posms. Jo pēc tam sākās šie te atsevišķie priekšmeti, un bērniem arī notiek... Nu, dažādas izmaiņas viņa ikdienā, jā, viņa mācās savādāk, ka, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi un tam būtu jābūt.
Mm. Bet varbūt varētu teikt arī tā, ka katrs skolotājs taču pēc labākās sirdsapziņas ir laipni aicināts saviem 3. klases skolojamajiem uzdot pēc saviem ieskatiem diagnosticējošu, monitorējošu vai vēl kaut kā citādāk nosauktu darbu un pats saprast, kas mums ir veicies, kas mums vēl nē.
Protams, ka tā ir, un noteikti skolotāji to dara, vai ne? Noteikti to dara, un tas viss notiek, bet ir starpība. Bet tas ir skolotājs sastādīts darbs priekš saviem bērniem, vai tas ir neitrāls sastādīts pārbaudes darbs un visiem vienāds. Nu, ir starpība, ne? Un kolēģis piekritīs. Nu, lūk, tā kā tas, protams, notiek, bet būtu vajadzīgs tomēr vienots visiem, lai ir ar ko salīdzināt, lai var saprast, Ja es varbūt mācu savus bērnus un domāju, ka man visi ģēnī. Ja? Un tagad atnāk šis pārbaudas darbs un izrādās, nav visi ģēnī. Mm-hmm. Jo kaut ko es esmu palaidus garām.
Nu, tad vienmēr teica, ka darbs ļoti slikti sastādīts. To katru gadu mēs dzirdējām. Jā. Ieva, gribu jums arī pavaicāt, kā jūs uz šo raugāties. Vajag, nevajag atjaunot darbus jeb kādā nosaukumā vai formulējumā, diagnosticējoši vai monitorējoši, bet pārbaudas darbus vienotus trešajām, sastajām klasēm?
Es piekrītu, ka vajag, un mūsu skola bija arī tā, es pieļauju, ka viena no retajām tajā brīdī, kad teica, ka skolas varēs izvēlēties, tad mūsu skola bija tā, kur teica, ka mēs izvēlamies un vēlamies šos darbus. Un no citas puses, pirmo reizi, kad man bija šie darbi, es secināju, ka tas ir papildus loks man kā skolotājai, jo man tie darbi ir jāvērtē, ir dažādi disciplīni pārbauda darba uzdevumu kopas un ir jāievada atsevišķā sistēmā. Tobrīd es, bet tā tas notiek ar cilvēkiem ar daudz jautājumiem sākumā, tas šķiet nenormāls loks un tad, kad tā nav, ir, mēs sajūtam vērtību. Un tad, kad man jau bija nākamā audzināmā klase, tad patiesībā tas bija tāds mūsu lielais mērķis. Es viņus jau no pirmās klases gatavoju, ka trešajā klasē šis darbs būs, ka mums ir jāmācās, tur pārbaudīs visas jūsu zināšanas posmā no pirmās līdz trešajai klasē, un tas viņus disciplinēja mācīties. Un pārunājot ar kolēģiem vēl par šo jautājumu vēl un vēl, jo mēs gaidām, kad tad beidzot būs šie darbi, protams, vienalga kādā nosaukumā. Mēs saprotam, ka šobrīd ir liela problēma ar 9. klasi, un mēs daudz runājam par to, ka 9. klases skolā nav gatava eksāmeniem, viņiem var būt sliktās dienas, viņi var nenokārtot, bet patiesībā, ja mēs skatāmies 3. klasi un 6. klasi, ir tāds kā posms, gan zināšanas, gan vienlaikus mēs bērns, patiesībā bērns psiholoģiski sagatavojas lielam pārbaudas darbam, kurš būs valsts mērogā, kuru nepielāgos skolotāji, jo, kā jau Rita teica, mēs katrs skolotājs savai klasē dodam pēc tā, ko mēs viņam mācām. Un ja mēs dodam kādai klasē padziļinātāk, tad var kādai citai klasē tas būt pārāk sarežģīts, bet šis ir tāds vidusmērs. Vai mēs tiešām ievērojam standarta prasības, kas ir ļoti būtiski? Vai mēs virzāmies mērtiecīgi uz 9. klases eksāmeniem, gan zināšanu līmenī, gan spējā iet telpā ar svešiem skolotājiem, svešiem novērotājiem, nekļūt nervozi un uzrakstīt darbu veiksmīgi. Manuprāt, būtiski būtu beidzot saņemties un atjaunot mums šos darbus.
Mm-hmm. Agrita?
Es pilnīgi piekritīšu iepriekš amām runātājām. Nu, manuprāt, tas ir noteikti jādara, jo arī sesto klasi beidzot, nu, tomēr, nu, tie tādi atsevišķi, kā jau minēja, atsevišķi posmi, nu, par matemātiku runājot, piemēram, tā, nu, ritīgi skaitļošana ir cauri, nu, tagad sāksies ar mainīgajiem darīšanas un viss kaut kas tāds. Līdz ar to, manuprāt, tas ir tāds noslēdzies kārtīgs posms un arī skolotājiem. Es tā iedomājos, nu, man tā kā ir jāsaprot, ko tas bērns zina, ko nezina. Un, ja tas ir valsts mērogā, nu ļoti labi, ja? Ļoti labi, tas man tikai iesaku.
Mm-hmm. Nu, bet parastos pārbaudas darbus organizējot vai kādu lielāku, visaptverošāku darbu pats sastādot, jā, nevar saprast, ko skolēni zina vai nezinu.
Bet tas ir pats, bet, nu, kā jau te kolēģis minēja, nu, tomēr, nu, cik dziļi es esmu strādājusi, varbūt es esmu kaut ko tiešām palaidusi garām, ja neesmu pamanījusi, ko varbūt, un arī kāds tie kompleksie uzdevumi, teiksim, nu, citādi pajautā, nu, ir bērnam, nu, jājūt un jāiziet caur tam posmam, jo, nu, tagad visi sašutuši pa 9., kā jau mēs minējām, ja, bet, nu, jāskatās, no kurienes tas nāk.
Mm. Dace, kāds jūsu redzējums par diagnosticējošiem darbiem 3. 6. klasē?
Mans redzējums un vispār mūsu skolas un vadības redzējums ir tāds, ka diagnosticēšana un neiet, laikam, internets. Iet?
Iet, viss dzirdam jūs, redzam arī pat ļoti skaidrs.
Diagnosticēšana un monitorēšana ir ļoti svarīgs process. Un mums kā skolai, kura jau vairākus gadus mēs savu darbu tikai un vienīgi plānojam un realizējam tikai balstoties datos. Un mēs vispār nevienu brīdi, arī tanī brīdī, kad valsts atcēla šos darbus 3. un 6. klasē, mēs nevienu brīdi neesam pārstājuši monitorēt prasmes.
Un kas ir labi, ir tas, ka mums arī novadā jau 4 gadus 2., 5., 8. klasēs tiek monitorēta matemātiskās prasmes un latviešu valodas tekstpratības prasmes. Un, nu, kā plānot darbu, kā valstis plānot darbu, nemonitorējot, kas notiek procesa laikā, nu, mums tas liekas nesaprotami. Bet mums kā skolai tas vienmēr ir licies pašsaprotami un mēs to darām.
Nu, lūk, ja visas trīs šeit klātesošās pārstāvētās skolas saka, ka šādi darbi ir vajadzīgi un mēs tāpat to darām, nu, tad jau tiešām varbūt es jautāšu jums arī, dāmas, tāpat kā Ritai iesākumā, ja skolas pašas var sastādīt un pašas var diagnosticēt, tad varbūt tiešām tas vienotais darbs nav tik svarīgs, kā jūs uz šo jautājumu atbildētu, Ieva?
Mēs nonāksim atkal pie tā, ka tas nav valstiskā līmenī un mums taču ir svarīgi nevis mūsu skolas rezultāti, mums ir svarīgi, lai mums būtu vēlāk pie Ritas dotos spējīgi studenti un mēs zinām, no kuras mājas viņi ir. Kā ļoti vairākas reizes beigus šo fakultāti, var teikt, ka es vēroju arī to, ka studenti kļūst nespējīgi. Viņi protestē pret ierasto kārtību, ka studentiem ir reizes semestri ir sesija. Ja mums trūkst šī sistēma, ka reizi 3 gados mums ir kāds eksāmens, jo sākumskolā un pamatskolā, nu sākumskolā vairāk arī vecāku bērniem stāst, ka tas būs kā eksāmens, jau gatavo. Tas būs tavs eksāmens. Tad mēs pierotam pie šīs dabiskās lietu kārtības, ka mums ir jāmācās šeit un tagad, lai tagad ir tas eksāmens, nav pārmetumi skolotājiem, jo arī ir bieži jautāja bērniem, kurš būs vainīgs par zemajiem rezultātiem. Un tad man fascinēja, nepateikšu vairs, vai tā man bija mana pirmā klase vai mana 7. klase, bet tur bija zelta frāze no skolēna mutes. Skolotāja vainīga būsim mēs, bet vainos jūs, un to man pateica skolēns. Līdz ar to jā, mēs ļoti ejam uz to, ka viņiem pašiem ir jāmācās šeit un tagad, un mēs atgriežamies pie tā, ka, kā jau kolēģi otrpus ekrānam teica, ka tas ir valstiskā līmenī un kā valsts var plānot, mainīt mūsu standartu, ja mēs nezinām, uz ko mēs virzāmies, vai mēs nezinām, vai mēs izpildam plānu, nu tas zināmā mērā ir plāns. Tas, kas ir standartā minēts, sadalīts posmos pa 3 klasēm, tas ir plāns, kas mums ir jāizpild. Un ja mēs šo plānu visas valsts mērogā nespējam izpildīt, tas nozīmē, ka plāns ir jāpārskata. Iespējams ir jāskatās vienalga, vai tā ir valodas joma vai dabaszinība joma vienalga. Ja bērni ar to vairākus gadus pēc kārtas netiek galā, tad tas nozīmē, ka ir kaut kas jāmīkstina, jāmaina, tā lai viņi tiktu galā. Varbūt savukārt kaut kur citur ir ļoti augsta rezultāti, un tur mēs to slogu atkal varam mainīt uz augšu. Mēdot grūtāk kaut ko. Bet jau kurā gadījumā mums jau ir jāzina, kā mums izdodas, kā mums sanāk, un tas ir vērtīgi.
Mm-hmm. Agrid?
man ir grūti, jo viss tiek pateiks. Nu, man tikai jāpiebilst ir. Man nav ko piebilst. Tiešām ir tā, ka, nu, kā jau mēs iepriekš runājām, ja katrs skolotājs jau to dara, tas viss ir kārtībā, bet nu, kopīgo vajag un nu, ir kādai kontrolē jābūt un nu, lai var saprast, ko tad darīt tālāk. Ja, kā tiešām tagad, piemēram, par standarta mājiņu, ja, vai uz kā pamata mēs tagad kaut ko kustināsim, ja tur nu, būtu jāzina, kas zem, kā slēpjas apakšā. Protams, arī Covid gadi, es teikšu tā, tie arī ļoti iegrieza, ļoti, bet nu, tagad nu, mēs jau dzīvojam tālāk. Nu, tas nozīmē, ka nu, skatāmies uz priekšu.
Mm. Vai kāds no klātesošajiem saprot pamatojumu vai ir guvis kādu skaidrību savulaik, kāpēc tad diagnosticējošie darbi tika atcelti? Jo nu, tas, ko es atradu formāli, ka tiek teikts, nav vairs, neparedz jaunais mācības saturs, vienkārši diagnosticējošos darbus 3. 6. klasē.
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Es varētu, nu, netieši par to. Ir arī liels jautājums, kurā brīdī tika pieņemts lēmums samazināt procentus eksāmeniem, lai skolēni skaidītos nokārtojas.
Cits temats, bet ļoti kars, bet cits.
Bet arī šeit es varu atgriezties pie savas, nu tā ir mana pirmā audzināmā klase, ar kuru mēs ļoti strādājam pie cilvēciskām vērtībām. Un tad es tiem, kuriem ir zemāka vērtējuma, viņiem arī mudinu un stāstu, ka šī procenta likme tiks celta uz augšu. Bet atkal tie ir skolēni, kuri manī klausoties pēkšņi atskārši paši, ka skolotāji tā ir puse no vieninieka, tad, kad bija tie 5%. Tad skolēni paši saprot, ka kaut kas līdz galam nav kārtībā un kādēļ tas viss bija jānolaiž tik zem. Kur, nu, ir lielais jautājums, kur mēs ejam ar šādu pieeju tam visam?
Dace, varbūt jums ir zināms, kāpēc tad diagnosticējošos darbus trešām sastām klasēm vairs nelika rakstīt visā valstī vienādus obligāti?
Tāda oficiāla paziņojuma mēs kā skola neseņēmām, mums nav tāda informācija, ir tikai tas cilvēciskais viedoklis un emocijas. Nu, visdrīzāk jau noteikti tas bija resursi un viss pārējais, kā jau mēs zinām, kā tas notiek ikdienā. Bet tā lieta, nu, tiešām par to, vai vajag vai nevajag vēlreiz atgriežoties, mēs, un arī pie tiem pašiem eksāmenu rezultātiem par to domājot, mēs visu laiku tikai konstatējam faktu tais pārbaudes darbos, ka kaut kas nav kārtībā, bet redziet, trūkst šo datu, kā tad rīkoties tālāk. Nu, mēs konstatējam faktu, un ko tālāk, nu, kur tad to vajadzību identificēšana, nu, atslēgas vārds jau ir skolotājs. Visdrīzāk. Tātad skolotāja tālāk izglītība, šī ten plānošana. Nu, tas viss var būt tikai un vienīgi datos balstīts, nevis nu, tā vienkārši man šķiet, ka tā vajag. Un te ir arī tā atbilde, vajag, nevajag, jāmonitorē, jāskatās. Un tā ir atbildība skolas līmenī, pašvaldības līmenī un tā ir arī valsts līmenī atbildība. Viss.
Rita, vai jums klausoties, kolēģis, gribas ko piebilst?
Jā, manuprāt, mēs joprojām slimojam ar to, ka mēs kaut kam gatavojamies. Piemēram, 9. klasē nekas cits nevar notikt, jo ir eksāmens. Visi gatavojamies, tagad mēs mācamies eksāmenam. Nedod Dievs, ka kāda stunda izkritīs, viss bērns neko nenokārtos. Tad, ja mums šī te, no tā doma vai pieeja ir prātā, tad, manuprāt, ja ir šie te valsts pārbaudījumi, tad ir cita motivācija un ir cita atbildības sajūta gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem. Nu, man vismaz tāds, varbūt es kļūdos, bet nu, dzirdot, kā mums notiek gatavošanās eksāmeniem, cik tas ir svarīgi un visu to tikai vien dar, un pie tā mācās tos priekšmetus, kuros ir eksāmeni, jā, tad ir šī te savādāka attieksme un motivācija. Tāpēc, manuprāt, tas arī nāktu par labu. Jo, nu, ir jākontrolē, ir jāzina, vai mūsu bērnu māk lasīt, vai viņu māk rēķināt, un vēl nevajag aizmirst dabazinātas. Jo, manuprāt, vēl bija milza kļūda, kad atcēla 9. Klases obligāto ieskaita dabazinātnēs, un līdz ar to STEM joma palika vēl švakāk. Jo, kāpēc, lai es mācītos dabazinātas, ja man tur nekas nebūs 9. Klasē? Nu, lūk, tā kā, manuprāt, šis te valsts obligātais darbs, ka viņš tomēr dod savu pienesumu jau ar formu, ar veidu, ar to vēstījumu, ka valsts interesējas tomēr par to, kas notiek skolās.
Es palasīšu arī klausītāju komentārus, tie ir diezgan pagari un nav maz, tā tad temats aktuāls. Aina raksta, skolotājs ir profesionāls, viņš klasē ir visu laiku un no katra pārbaudas darba viņš var izdarīt secinājumus, kādus atbalsta pasākumus nepieciešams veikt, viņš klasē ir katru dienu, ja nomēra katrā kontroldarbā, kas bērnam ir stress, kāpēc vajadzīgs vēl kaut kas valsts līmenī, kā vecāks to nesaprotu vēl. Tie bija saukti par diagnostikas darbiem, bet par tiem lika atzīmes. Diagnostika nav par vērtējumu, manuprāt, bet gan par stāvokļa mērījumu un atbalstu skolāniem, lai tiktu uz augšu, tā saka Aina. Ko jūs viņai atbildētu?
Nu, es droši vien teiktu, jā, diagnosticējušajā darbā nu, nebūtu jāliek balles. Tā ir, nu, tā kā, nu, saucam kā gribam, tā ir monitorēšana, ja, nu, lai mēs saprotam, kas mums vēl nav izdarīts vai pie kā mēs strādājam. Bet nepiekritīšu, ka, nu, ka mēs, to, jā, mēs to darām katram pārbaudas darbam, bet nu, vienotam, nu, lai kopīgo redzējumu, ko tu vai redzētu, ja kas notiek kopā Latvijā, jo katrs, ja mēs tā savā novadā darbosimies, tas nav slikti, ļoti labi, bet es domāju, tam kopējai ainai arī ir jābūt.
Laura saka, nu kādas muļķības jūs runājat? Tiešām jūs domājat, ka rakstot darbu rezultāti kopumā uzlabosies un skolēnu zināšanas paliks labākas, tādēļ sekmīgāk uzrakstīs 9. Klašu eksāmenus.
Nu, manuprāt, ir, nu, tā ir motivācija. Nu, ir kaut kādai, nu, ne visi bērni tā motivēti, ka viņi iesaistīsies. Un, nu, ir kaut kādam gan burkānam jābūt, gan arī tai pātadziņai, lai kustētos, lai kaut ko darītu lietas labā.
Mm. Nu, iepriekš jau bija procentu vērtējumi. Un šis ir jā, ļoti arī ka karsts kartupeles, jo katrs skolotājs strādā citādi, un šādi raksti, patiesībā es varētu teikt, ka mani mazliet aizvainoju, jo es esmu no tām skolotājiem, kas cenšas katru pārbaudas darbu sadalīt pēc prasmēm. Kolēģis, tiemžēl, manas tiešās tā nedara, un tad mums ir dažādas e-klases tabulas, bet esmu secinājusi, ka tas vērtējums ir daudzpusīgs, un es arī no pirmās klases mācu, ka tas iepriecina mani, iepriecina mammu, iepriecina tēti, iepriecina vecāks un tevi, bet tas parāda, cik daudz tu zini, un es priecājos, ka mani skolāņi jau to atreferē no mani teiktā. Bet vienlaikus es šo tabulu ar kritērijiem saskaldu, piemēram, ja ir komplekss uzdevums, teiksim, uzrakstu teikumu, pasvieto gramatisko centru, un ir viens kritērijs, tad es īsti nezinu, vai viņš māk uzrakstīt, vai viņš nemāk uzrakstīt teikumu, vai viņš nemāk atrast gramatisko centru, savukārt, ja es to saskaldu mazos gabaliņos, tad ir tā, ka bērns redz, ja viņš seko e-klasē un viņam ir, kas viņam padodas, kas nē. Vecāks var redzēt tieši, kuru prasme viņam nepadodas. Un savukārt, ja bērns atnāk pie manis un jautā, kas tur īsti nebija, tad skaidrs, ka mums klasē nav viens bērns. Un, protams, kāds komentāros tuliņi rakstīs, ka mēs esam profesionāls, mums ir jātiek ar visiem galā. Tomēr es nevaru atcerēties katru pārbaudas darbu, un es atverot e-klasu šo tabulu, es varu paskatīties, kur viņš konkrēti nav iegūst punktus. Un man gluži nav tā, ka es ieliku vērtējumu un aizmirsu. Man ir no manas latviešotas skolotājas vidusskolā tāda metoda, ja mēs rakstām domarkstus vai diktātus, tad gan reizēm sanāk visa stunda, jo mēs pārunājam kļūdas, klasiskās kļūdas, kas arī, protams, ir gājiens uz vai nu diagnosticējošo darbu vai eksāmenu, bet runāt par klasiskajām kļūdām. Un, ja vēl par to runāju, tad šogad man ir darbs ar apvienotām septītām klasēm, diemžēl tā nācās darīt, un tā otra daļa, kuras nebija mācījis vispār, sākumā nesapratu to manu sistēmu, un vēlāk, tad es no skolēniem sapratu, skolotāji ir liels, ka jūs tā darāt, jo es tagad zinu, vai es nemāku ielikt garumzīmi, vai es nemāku ielikt komatu.
Mm.
Līdz ar to mēs to darām, bet ne visi skolotāji ir vienādi.
Mm. Es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, vai būtu kaut kādā veidā vienotī, valstiski organizētī, diagnosticējoši vai pārbaudas darbi jārīko un jāatjauno zināšanām trešo un sesto klašu skolēniem, un sarunā piedalās Rita Kiseļova, Ieva Kūla Zīle, Agrita Bartuševica un Dace Rimševska, un mēs tūdēļ šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, nolasīšu vēl kādas klausītāja replikas. Rita saka, labdien, esmu trešklasnieka māma, man ļoti pietrūkst objektīvs vērtējums par manu bērnu zināšanām. Šos trīs gadus lielāko daļu priekšmetu pasniedz viena skolotāja, kas dod visai klasei diezgan pozitīvus vērtējumus, bet tikko kādā priekšmetā ir cits skolotājs, tā visai klasē ir daudz zemākas sekmes. Mums kā vecākiem ir grūti saprast, vai šie vērtējumi balstās skolotājas subjektīvā priekšstatā par katru skolēnu klasi kopumā vai pilnīgi objektīvā zināšanu vērtējumā, un gribētos skatu no malas. Un Ieva arī piemetina man ļoti daudz gadus interesē atbildi uz vienu jautājumu, kurš ir atbildīgs par zināšanu caurumiem, pedagogs, vecāks vai, piemēram, desmitgadīgs bērns. Dace, ko jūs atbildētu šīm rakstītājām?
Nu, pirmā lieta, man jāsaka tā, ka diagnostika un diagnostikas darbi jau šobrīd skolā ir ikdiena, un nav ko satraukties un es, par to, ka tā ir kāda papildu slodze vai vēl kaut kas. Īstenībā jau arī ikdienas formatīvā vērtēšana ir savu veidu diagnostika, kur mēs diagnosticējam, kas ir izdevies un kas man ir jādara tālāk, jo te ir tas, manuprāt, tas atslēgas vārds ir, ko darīt tālāk ar šiem datiem. Kā rīkoties, kā plānot savu darbu. Jo neviens neapšaub, ka katrs skolotājs klasē ir profesionāls un ka viņš vada to darbu, bet ko darīt tālāk? sanākt kopā, man izdodas tas, man kā palīdzēt, man neizdodas tas vai vēl. Un nu, kā atbildēt šiem vecākiem, kuri raksta šos jautājumus, es domāju, ir jāiet uz sarunu ar skolas vadību un nav jāmeklē vainīgie. Vienkārši varbūt arī pašai skolai, kurā bērns mācās, ir jāmaina tā pieeja, kā notiek vērtēšana, kā notiek komunikācija par vērtējumiem. Jo nu, skolai ir jābūt atvērtai, skolai ir jāsarunājas ar vecākiem un jābeidz baidīties atbildēt arī uz neērtiem jautājumiem.
Bet nu mamma jautā, viņai pietrūkst objektīvs vērtējums, viņas prāt objektīvs vērtējums par bērnu zināšanām?
Man grūti komentēt, jo tur ir jāredz arī katras skolas vērtēšanas kārtība, cik, kā tā ir izstrādāta, kādi ir principi, kā tas darbojas un kā tiek šī atgriezeniskā saite sniegta.
Ko jūs varbūt piebilst?
No šeit mēs atgriežamies pie tā, ka būtu vienāda uzdevuma un vienāda vērtēšanas kritērija, kas ļautu šo objektivitāti varbūt ieviest. Bet es varbūt gribu atbildēt iepriekš, kur bija tas vēstule, kur kāda jēga tur tiem pārbaudas darbiem, vai tas ietekmēs gala rezultātu. Šeit ir svarīgi, kas notiek pēc tā pārbaudas darba. Ja mēs tagad iegūstam tik 13. klasē, ka mums ir 5 skolēni, kas principā nevar izdarīt neko. Un tad ir jautājums, ko mēs ar šiem 5 skolēniem daram. Vai mēs viņiem gatavojam kaut kādu papildus programmu, viņi mācās papildus, vai mēs viņus atstājam uz otru gadu. Tas ir tas lēmums, kas mums tas ir tas moments, kas mums liek pieņemt lēmumu, ko mēs darām, un tas ir svarīgi, ko mēs darām ar rezultātiem.
Varbūt mēs tos rezultātus parādām vecākiem un viņiem liekam saprast, jums ir jāpiestrādā.
Ziniet, manuprāt, mēs varam, protams, cerēt uz vecākiem. Mēs ļoti gribam, lai vecāki māca bērnus, bet tas nestrādā vienmēr un nebūs tā, ka visi vecāki atradīs laiku un iespējas un vispār gribēs to darīt, jo mums ir liela daļa vecāka, kas pasaka, bērns iet skolā un tad dariet lūdzu ar viņu visu, lai viņš man būtu gudrs, ja? Tā kā uz to, manuprāt, tas nav pareizi, ka mēs izglītības sistēmā, protams, vecāki ir atbildīgi, bet cerēt, ka viņi izdarīs skolas darbu, nu, laikam, ka nē.
Te jau laikam iezīmējās Rits teiktajā daļai atbildu uz to jautājumu, ko arī mums klausītāji uzdeva, kurš tad atbildīgs par zināšanu robiem. Nu, pieņemsim, ja būtu tas 3. klases vai 6. klases pārbaudes darbs, un es kā māma tagad ieraugu, nu, ka manam bērnam tur ir klājies pavisam švaki.
Nu, bet patiesībā ir tā, ka nē, tas manam pirmā un vienīgā pieredze ar šo darbu bija 21. gada pavasaris, un patiesībā E-klase atbalsta šo sistēmu, tātad mēs, tāpēc es teicu, ka tas bija kā dubults darbs, atsevišķi darbs, kas ir jāvērtē un jāizdara tas diezgan veikli, bet mēs ievadījām šos datus vienā sistēmā, kopīgajā sistēmā, un vēl to mēs ievadījām E-klasē, līdz ar to vecāki redzēja procentus. To, vai tur bija sīki izdalīts par kritērijiem, es neatceros, bet procenti bija redzami. Tātad vecāki redzēja, kāds ir rezultāts.
Nu jā, un tad radās tas jautājums, ko tad tagad ar to darīt, kurš par to atbildīgs? Vai tas bērns, vai tas skolotājs, vai tā skola, vai varbūt mamma tētis?
Tāpat kā ar uzvedību. Šeit nav tikai bērns, tad bērns mācās, vecākiem man arī ir 3 bērni un ir dažādas problēmas ar viņu mācībām, klājas dažādi, bet mēs iesaistāmies, mēs pārunājam, kādas ir bijušas neveiksmes pārbaudu darbos, kāpēc tik zem vērtējumu, un arī skolotājs, kuram būtu jāskatās. Tātad lielākajai daļai klasē šeit ir ropas, mēs tagad nevis iesim pēc programmas uz priekšu, bet, kā mēs mēdzam teikt, dosim pa bremzēm un iesim cauri tam, ko bērni nav sapratuši. Un tāds ir tas mērķis.
Agrit?
Manuprāt, arī tiešām, es jau rādu svērtā trīsvienība. Vecāks, skolotājs, bērns, nu visiem trim ir jāsastrādājās. Nu, tad skolotājiem ir jāizvērtē, vecākam ir jāsaprot, nu tagad ir šāda situācija, nu tad izrunājam, nu kā mēs tiksim uz strīpes, un skolēnam ir jābūt gatavam, nu tad man ir kaut kas lietas labā jāsāk darīt.
Tad to atbildību jūs dalītu tā ļoti vienādās trijās
nu,
daļās?
Varbūt, nē, nu, tas, protams, no situācijas atkarīgs, bet nu, to, ka teiciens vien pagali netek, ja, nu, šeit būtu tomēr jāskatās, ir kāda ir kopējais, kāda kopaina, tas var notiek.
Kāda māma mums jautā, nu vai jūs varat lūdzu precizēt, mana meita iet 3. klasē, vai viņai šogad būs diagnosticējošais darbs? Nu, diezgan droši var teikt, ka nebūs. Nebūs, jā. Tas ir tas, par ko mēs arī šeit šodien spriežam. Diezgan vienots visu šodienas sarunas dalībnieku viedoklis, tāpēc es jau īpaši priecājos, ka es varēšu vēl vienu tam piepulcināt. Proti, mēs aicinājām šai sarunā piedalīties arī matemātikas un fizikas pedagogu, tagad Ogres skolas skolotāju Igoru Grigorjevu. Un viņš netika, lai arī vēlējās būt klāt šajā diskusijā, tāpēc viņš iesūtīja savu izvērstu viedokli par tematu, un to es tagad nolasīšu, es noteikti gribētu piedalīties sarunā, ka ir savi ieguvumi no tā, ka ir mazāk dažādu valsts pārbaudas darbu, tā raksta Igors. Piemēram, es mācu matemātiku un fiziku. Matemātikā eksāmens visiem ir obligāts, fizikā tāds ir tikai vidusskolā, un arī tas tikai tiem skolēniem, kuri to izvēlas. Tad lūk, fizikā es pats redzu, ka strādāju daudz radošāk, brīvāk, vairāk reaģēju uz skolēnu ierosinājumiem un zinātkāri, bet matemātikā, protams, arī mums ir vērtīgas skolēnu rosināts diskusijas, taču man nemitīgi jāpatur prātā ierobežotais laika resursus un jautājums, vai tas noderēs eksāmenā. Tādā ziņā man krietni simpātiskāk ir Skandināvijas valstu pieeja, kur skolotājiem ir maksimāla autonomija un ārējā vērtēšana notiek faktiski tikai tad, kad bērns stājas universitātē. Un es censtos pieminēt arī pieredzi, ka daudzas skolas arī diagnosticējošos darbus, kuriem pat instrukcijā ir skaidri rakstīts, ka tas ir formatīvs procentu vērtējums, kas nedrīkst ietekmēt gada vērtējumu, liek teju kā eksāmenu. Gadiem biedē skolēnus ar tiem un tad vēl par tiem ieliek atzīmes. Tas ir pilnīgi pretrunā ar diagnosticējošo darbu, ideju dot skolotājiem informāciju, pie kā vēl piestrādāt ar katru konkrēto skolēnu. Tā Igors Grigorjevs. Ko piemetināsiet, varbūt, viņa teiktajam? Jo patiesībā opozīcija, ja varbūt var teikt jauno pedagogu paaudzes opozīcija.
Runājot par radošumu un par ierobežojumiem eksāmenam, gatavojoties eksāmenam, nezinu, negribu īsti piekrist, ka tas ļoti ierobežo. Protams, ir jādomā par eksāmenu, ir viņš mums tāds tā kā sloks visiem, bet es domāju, ka tas viens otru neizslēdz. Runājot par diagnosticējošo darbu, manuprāt, ka liela kļūda ir tieši tajā nosaukumā, ka viņš ir nosaukts par diagnosticējošo darbu. Nu, nosauksim viņu par pārbaudas darbu vai monitoringa darbu.
Nu, tagad ir plāns, ka būs monitoringa darbs.
Kamēr būs monitoringa, es nezinu, cik gadu vēl paies, jā, bet nosauksim viņu savādāk, lai viņš ir pārbaudas darbs. Vēl jau arī ir svarīgi eksāmenu uzdevumu, kāds ir to saturs un kāds ir to veids. Ja varbūt savādāk, būtu savādāk pieeja uzdevuma veidošanai, vai viņi būtu arī radošāki, tad arī varbūt nevajadzētu tik ļoti pieturēties pie tiem rāmjiem, kas ierobežo radošumu, ja tā var teikt.
Bet, manuprāt, patiesībā, ja tas zilonis nav tik liels kā to pūš, jo jebkuram ir pieejami iepriekšējo gadu darbi, jebkuri, 3., 6., 9., 12., un, manuprāt, ir grūti atrodams skolotājs, kurš nebūtu gatavojoties eksāmenam vai vienkārši laiku pa laikam devis daļu no eksāmeniem. Līdz ar to, tas nav kaut kāds noslēpumā tīts darbs, kurš ir mistiski biedējošs, bet, ja mēs vēl runājam par šo stresu, mēs esam šobrīd ieciklējušies, un vispār, manuprāt, izglītība pēdējā laikā ir kļūst par tādu ļoti jutīgu tēmu, un nedod Dievs, kāds pateiks pretēju viedokli, tad vairs nevarēs runāt par politiku un ar izglītību, bet stresa situācijas jau patiesībā mums ir ikdienu, patiesībā, ja mēs tā padomājam, mēs šeit atnākušās arī esam ar zināmu iepriekš stresa līmeni, kā nu būs, ko mums prasīs, kā tas notiks. Un mēs esam šeit, mēs runājam, un stājoties augstskolā ir stresa līmenis, jo ir jāiet iesniegt dokumentu pašam, stājoties autoskolā, kārtojot eksāmenu. Varbūt tad mēs varam izteikt viedokli, ka arī CSDD vairs nekārto eksāmenu, bet ja tas autoskolā nobraucas, mēs iedodam autovadītāju apliecību. Kāpēc mums stresu?
Jā.
Nu tā.
Man stresa līmenis arī gana augsts laikam šajā sarunā, jo, lai piedod man, brīnišķīgie pedagogi, es sajaukus divus izcilus jaunās paaudzes skolotājs. Jā, Aleksandrs Vorobjovs bija tas, kuru viedokli citēja Rīgas 3. Gimnāzijas pedagogs. Jā, bet es domāju, tas tev lietas būtība. Paldies kolēģiem, ka mani palaboja. Jā, Dats, ko jūs varbūt domājāt šajā manas citātajā klausoties?
Nu, Mēs esam par prasmu monitorēšanu, par lietu kaut kādu taustīšanu, saprašanu, jo te nav stāsts par valsts pārbaudas darbiem. Mēs nerunājam par valsts pārbaudas darbiem, mēs runājam par diagnostiku, par monitorēšanu. Galu galā pie ārsta ejot, mēs arī ejam vairākas reizes vizītē un ejam uz izmeklējumiem, un ar kādu mērķi tad mēs to darām, lai diagnosticētu, lai saprastu un lai ārsts varētu tālāk, nu, kā saka, saplānot mūsu atveseļošanās periodu. Nu, tieši tas pats ir skolā. Te nav stāsts, ka tas ir pārbaudes darbs, tas ir diagnostikas darbs. Nu, mēs tā kā neesam manījuši savā skolā, mums laikam tā ir tāda ikdiena, tā diagnostika un savu veidu prasmu monitorēšana, ka mums tā liekas pilnīgi normāla parādība. Un kas ir tas labākais, mēs arī esam tiešām, mums ir savu veidu sistēma, mums veidojas, protams, mums nav pilnīgi viss gludi skaisti un brīnišķīgi, bet mums veidojas sistēma, kā mēs arī vecākus informējam par šīm lietām jau laicīgi, jo te nav stāsts tikai par 3-6, jo bērnam jau katrs gads un katra diena un katrs mēnesis ir no svara, un ne jau tas, ja tas kaut kas būs pazaudēts 3 gados, to arī kādo īsā posmā nevarēs atgūt bieži vien. Tā kā tā ir, nu, tāda savu veida lietu kārtība, pie kuras jāpierot laikam, ja mēs gribam rezultātu. Tā kā jau kolēģi minēja, kaut vai studentu sesijas, nu ar kādu mērķi tas ir pēc tam studijās, vai ne?
Jā, Agnese mums raksta, domāju, šeit var vilkt paralēles ar skolotājiem īstermiņā, varbūt kādam tiešām patīk skolotāji ar zemām prasībām, ja godīgi es viņus visus esmu aizmirsusi, bet atceros tieši tos ar tām visaugstākajām prasībām, kuriem esmu bezgala pateicīgi, nu ir jābūt pārbaudas darbiem, prasībām, tas motivē augstākiem sasniegumiem. Kāda klausītāja parakstījusies kā topošā skolotāja, saka tā, kā bijusī skolniece, varu teikt, ka gan 3. gan 6. klases diagnosticējošie darbi mani sagatavoja lielam nopietnam darbam, kuru tādu raksta visā Latvijā. Mani rezultāti bija viena no labākajiem skolā, līdz ar to visu šo procesu uztvēru ļoti pozitīvi un arī no 9. klases eksāmeniem vairs nebaidījos. Tomēr kā topošā skolotāja gribu teikt, ka ļoti svarīgi ir tas, kā skolotājs pasniedz šos darbus bērniem. Ja bērni tiek liek satraukt, varbūt labāk nevajag. Ja skolotājs spēj šos darbus pasniegt kā iespēju, gatavojoties tiem patiešām lielajiem eksāmeniem, tad noteikti vajag. Ieva.
Es varētu piebilst par tiem skarbajiem skolotājiem, tie man arī ir paši mīļākie. Un vienas ļoti skarbas un prasīgas docētājas dēļ es iestājos pedagoģijas fakultātē 3. reizi. Tajā pašā vasarā, kad es saņēmu savu 2. diplomu, es devos ļoti laimīgi uz Rainīti, kā mēs saucam studenti, iesniegt dokumentus vēlreiz. Līdz ar to liels viņai joprojām paldies par to, ka es esmu arī latviešu valodas un literatūras skolotāja, neviena sākuma skola un pirmskola. Un jā, tas, kā jau es iepriekš minēju, tie ir mazi solīši virzībā uz eksāmeniem. Un man ir tiešām prieks, ka kāds mums arī uzskata kaut ko pozitīvu, ka viņam ir šī pozitīvā pieredze. Un arī es savus skolēnus, mums gan tas notika tajā gadā, diemžēl, viss attālināt, un viņi arī bija uztraukušies. Bet arī es viņas teicu, jā, ka tas ir svarīgi, bet lai kāds būtu rezultāts, tu savu vērtību nezaudē, vienkārši tu uzzini, cik, kā jau es teicu, cik daudz tu zini, un kur vajadzētu mazliet vairāk ieguldīt savus pūles, lai būtu augstāks rezultāts. Un tas ir arī viss.
Mm-hmm. Tas jā. Ir par pasniegšanas veidu. Tā ir tāda psiholoģija, kā pedagogs. No. Varbūt moderni sakot, iepārdos šo ideju tiem bērniem. 3. klasnieki vēl gana mazi.
Mm-hmm. Bet 6. klasē, jā. Nu, es domāju, nu, bet arī nu, vecākiem, ja var ir, tomēr, ir prasības. Nu, grib zināt, tie var bija komentāri par to, ka objektīvu viedokli. Un mums ir jāsagatavo nu, nākamajam posmam. Nu, un es, piemēram, par savu pieredzi varētu teikt, iestājoties 7. klasē, mēs tāpat monitorējam. Mēs saprotam, nu, kur mums ir jāpiestrādā, kas mums vēl ir jāpadara, lai kas mums ir līdz 6. klasē, kādas prasmes ir apgūtas, kādas nav. Un savukārt, piemēram, mācību gadā beigās ir pārcelšanas eksāmens, un tas arī ir
monitorēšana, nu, ko mēs esam gada laikā izdarījuši. Un tas nav manis domās, tas ir mūsu visa kolektīva, visām klasēm vienādi. Tā kā, tomēr tas skolēns arī jūt, kur viņš atrodas un novērtē savas zināšanas.
Jā. Ļoti daudz klausītāju komentāru, negaidīti daudz, un paldies visiem, piedodiet, ja nepaspēšu visus arī nolasīt. Es gribu vēl izstāstīt, ka Izglītības ministrija arī īsi pirms raidījuma sākuma mums atsūtīja ziņu, ka prognozējam ieviest monitoringa darbus sākot ar nākamo mācību gadu, 25-26 mācību gadu, tātad atbildīgā institūcija būs Valsts izglītības attīstības aģentūra, piesaistot šo darbu izstrādē vadošos praktiķus un skolotājus un ārzemju ekspertus. Kādiem tiem vajadzētu būt tad? Un ja tie tiešām tiks atjaunot vienoti visā valstī. Daudz arī kritikas iepriekš tiem izskanēja, un arī mēs ģimenes studijā vēl pirms gadiem runājām, vai klātienē uz papīra lapas, vai datoros, vai trešā vai sastā klasē, tā vai šitā. Nu, tagad nosauksim nedaudz citādāk, bet tā būtība jau droši vien, kas saglabāsies. Kas ir tās atslēgas lietas, ko jūs teiktu? Nu kādiem tiem tad būtu tagad jābūt?
Man jau šķiet, ka bija labi. Ja tā pavisam godīgi, es nekādas trūkumas tur nesaskatīju. Pildīšana, jā, protams, tehnika ir tehnika, un tas papīrs, un tas tomēr, tā ir cits veids, kā tu strādā, un tehnika var pievilt, un tas rada, lūk, šajā gadījumā tas tiešām rada stresu, jo mums ir bijis pieredze ar olimpiādēm, kuras šobrīd notiek jau tieši saistē, un, ka, ja skolēns savu domrakstu ir rakstījis un nav laikus saglabājis, tad sekundes pirms iesniegšanas, piemēram, kaut kas notiek ar tehniku, un viss rakstītais darbs ir vējā. Papīri tomēr, vienīgi, ja kāds uzlies ūdeni, jā, bet kopumā tas būs vienkāršāk. Protams, tur ir atkal tā otra pusi, ja vai to labos skolotājs un vērtējs, vai tas ir līdzīgi kā eksāmenis jāskanē, un tur kāda ir atkal vērtēšanas komisija un vērtētāja grupa. Tas ir cits jautājums, bet manuprāt, ērtāk ir papīrs, jo es mācu arī saviem skolēniem, ja tu netiec matemātikā ar kaut ko galā un ar dažādas mērvienības, kuras vajag vienādot, tad pierakst ar zīmu, lai tu zini, kas ir kas. Līdz ar tos papīru to varēs izdarīt datorā, nē.
Jūsu viedoklis? Svarīgākais, kādiem jābūt tad 3-6 klašu vienotajiem pārbaudas darbiem?
Vispirms viņiem droši vien ir saturiski jāatbilst tam, kas ir prasīts standartā. Par formu man grūti pateikt, protams, elektroniski ir vienkāršāk no visādiem viedokļiem, bet mums patreiz visi pētījumi notiek elektroniski, īstenībā skolas tiek galā.
Vienīgi bija runa par to, ka tie mazie bērni vēl nav teksta ievadē tik prasmīgi, lai varētu datorā aizpildīt šos darbus, bet tas, protams, atsevišķis.
Tas ir atsevišķis tās, un tas jautājums, ko mēs viņam liekam darīt. Vai mēs viņam liekam rakstīt, vai mēs viņam liekam lasīt. Jā? Ja viņš izlasa, viņam jāuzrakst viens teikums, tad tā noteikti nav problēma.
Kaut kādas vēl atslēgas lietas. Es zinu, ka ļoti daudzi pedagogi agrāk reņķējās par to, ka tos diagnosticējošos darbus 3-6 klasē liek kādā janvārī, februārī pildīt, un ka tas nenotiek pašās 3. Klases beigās.
Loģiskāk būtu, protams, ka beigās.
Agrit?
Manuprāt, bija ļoti iepriekšējais formāts. Man arī patika, jo bija gan standartiņi, gan komplicētie uzdevumi, kur tomēr, bet ja datorā un komplicētu uzdevumu, kā to var izdarīt, es domāju, man pat nav risinājumi, jo ir taču dažādi soļi, dažādi stratēģijas, kā viņš to var dabūt gatavu, un ja viņš to uzliek uz papīru, piemēram, uzzīmē, atliek, es tagad tā tīri matemātiski vizuāli, bērns vizuāli to izdara, datorā kā...
Respektīvi, tā kā bija, tā bija labi. Jā. Dace?
Grūti pateikt, jāpaskatās ir konkrēto skolēnu varēšana. Manuprāt, valodai noteikti ir jābūt papīrā. Tur, kur ir kaut kas jāargumentē, jāraksta, jāsaka viedoklis noteikti papīrā. Matemātika, dabas zinības, atkarībā no tā, kādas prasmes mēs pārbaudām, bet tās varētu būt arī datorā. Galvenais, lai profesionāli sastādīts.
Vēl kādas vajadzības vai vēlmes?
daudz vairāk nav. Galvenais, lai profesionāli sastādīts atbilstoši prasībām, atbilstoši tādām tiešām mūsdienu vajadzībām, bet valodas un šie ten humanitārie priekšmeti mūsuprāt ir papīrā. jāatgriežas pie tām lietām.
Jā. Nu jā, vēlreiz varu tikai teikt, ka daudz rakstītāju un varbūt tā īsi pārskatot pašā sarunas noslēgumā vecmāmiņa saka, ka viens redzams cēlonis nespēja iemācīties ir mūsu bērnu pārmērīgs noslogojums ar ārpus skolas nodarbībām. Tad ir arī tētis, kas raksta vairākas ziņas par to, ka skumji, ka tērējam naudu pētīšanā, bet ne pašā izglītības nodrošināšanā ir klausītāji, kas aicina tomēr beigt ignorēt skolēnus, kuriem ir mācību vai citas grūtības un ka skolai tomēr ir jāuzņems par šo atbildību, bet noslēgšu ar Ingas rakstīto, viņa saka, ka bērni beiguši mācību iestādes mans novērojums, ka ir būtiski, lai pedagogs ir informēts par to, kāda veida uzdevumi ir eksāmenos, monitoringu un citos darbos un gatavo bērnus tā, lai viņi spētu risināt tāda veida uzdevumus, kāda ir paredzams šajos darbos. Vai nu tā ir 3., 6., 9. vai 12. klase un visas pārējās. Tāpat arī vecākiem jāspēj analizēt savu bērnu sekmes un palīdzēt bērnam tajos brīžos, kad problēma ir tikko sākusies, nevis tad, kad ir slikti rezultāti monitoringa pārbaudes vai eksāmena darbos. Sadarbība ir atslēga un paldies skolotāju Agritai par fantastisko darbu, ko viņa dara. Lūk, tā arī ir kādu komplimentu noslēdzis mūsu sarunu ģimenes studijā. Šodien paldies par to es saku Latvijas Universitātes izglītības pētniecības institūta direktorai Ritai Kiseļovai, Rīgas 85. vidusskolas sākumskolas skolotāja arī izdevniecības skolas vārds mācību līdzekļu autorai Ievai Kūlai Zīlei, Cēsu valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājai Agritai Bartuševicai un Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktoras vietniecē Dacei Rimaševskai. Un paldies, ka klausījāties. Rīt mana kolēģe Mairita Znotiņa dosies uz Preiļu novadu, kur pašvaldība sociālajos medijos ir īpaši sākus izcelt savu novada ģimenes. Viena no tām ir Puduļu ģimene, Kaspars un Māja ir 5 bērnu vecāki, un tad Mairita rīt no pulksten 2 viesosies pie viņiem uz sadzirdēšanos. Un paldies!